Esan dakoa bingen zupiria Jaurlaritzako kultura eta hizkuntz politikarako sailburuarekin ari gara izketan, hilaren 27an legealdirako lanildoak azalduko dituzu legebiltzarrean, aurreratzea dagoen punturaino. Zeintzuk izango dira, erronka nagusiak kultura eta hizkuntz politikako sailarentzat?
Bueno, ekitaldia izango da, lehenengo aukera, kultura eta hizkuntza politikako saila osatuko dugun lantaldeak zerbait ekartzeko edo zerbait emateko, ez? Horrek behartuko gaitu, ezaguna gara, baina elkarrekin ez dugu lanik egin. Eta, bueno, sailaren zuzendaritzan egongo eran personok behartuko gaitu, zehaztera nondik nora joan behar dugun, ez? Sailaren eta sailak bere baitan dituen eginkizun nagusien ildoak finkatuta daude batez ere EAJak eta PSek sinatu zuten gobernu hitzarmenean eta lehendakariak berak egin zuen hitzaldian bere inbestidura saioan, ez da? Orduan, kulturaren arloan titular bat jartzekotan uste dut arreta berezia ipini behar diogula sortzaileen sorkuntza prozesu horri babesa emateari. Eta hori uste dut gauza importante badala, eta hor jarri berko genukela hori ikusmira. Eta hizkuntza politikan, nik uste dut hizkuntza politikak 82tik ona bide bat egin duela, bide horretan hitzarmenak eta adostasunak oso garrantzitsuak izan dira, eta orduan adostasun bide horretatik izango dan eginkizunetako bat izango da, beste administrazioekin batera, herri zerbitzuek euskalduntzeko bidean pauso berriak ematea. Eta gero eta euskaldun gehiago egotea gizarte honetan.
Xehetuko ditugu bi aspektu hiek, baina hitz egin dezagun asteko lantaldea, zuk aipatu duzuna, Josean Muñoz kultura sailburu ordeak ardura horretan segiko du. Baina gainerakoan aldaketa ugari etorri dira, hizkuntz politikarako sailburu ordea Miren Dobaran, Etxepare Institutuak idatzeko Miren Arzalluz, kultura sustapenerako zuzendaria Itziber Atorrasagasti, eta Abeko zuzendari Jokin Azkue. Zer bilatu duzuzuk lantalde honetan?
kultura eta hizkuntza ez dira sail baten jabe izan azken laburte hauetan, ezta? Hizkuntzarekin batera egon dira eta jakina izan dira urteak izan direlako eta hizkuntzak gure gizartean eta Jaurlaritzan duen pisuagatik, nik uste dut lehendakariak susmoa zeukan, bai kulturaren arloa eta bai hizkuntza politikaren arloa, pixka bat, ez zutela izan behar zuten agertzeko gaitasuna gizartearen aurrean, ez da? Orduan pizka bat geratu zirela, ez nuke esan nahi bigarren mailan, baina bai pizka bat desdibujatuta, ez da? Orduan berak nahi izan du nortasun berezia eman bi arlo hauek bilduko dituen sailari. Horrek behartzen gintuen, saila bera antolatzera, ez da? Orduan bilatu ditugu orekak, gizon da emakumeen arteko orekak, lurralde ezberdinetako personen arteko orekak, eta gero administrazio publikoan esperientzia eta eskarmentu handia duten pertsona, eta kanpoan beren profesioa zuten pertsonen arteko oreka bilatzen.
Deigarri egin zitzaigun egia esan Patxi Baztarrikak ez jarraitzea, eta ez dakit hortik ulertu behar dugun esate baterako hori norabide berria bilatzen duzuela hizkuntza politikan.
Aipatu dizkizut zeintzuk diren bilatu ditugun orekak, neri lehendakariak askatasun osoa eman zidan nire ustez behar duen taldea egiteko eta berarekin batera egin dut. Eta hor saiatu naiz hizkuntzaren ikuspegitik iruditzen zitzaidan garrantzitsua zala Bizkaiaren ahotsa ekartzea hizkuntza politikara. Nik uste dut hizkuntza politikan hizkuntza sailburu orde izan den 8 urteetan Patxi Baztarrikak egin duen lana bikaina dela. Uste dut oso modu argian finkatu dituela hizkuntza politikaren diagnostikoa, modu argian finkatu du diseinua eta baita ere datozen urteterako lanildoak, eta orduan uste dut abia puntu hori oso egokia dela. Baina talde bakoitzak bere ñabardurak jarri behar dizkio, ez? Eta orduan iritu zitzaidan hizkuntza politika batez ere Gipuzkoarrok egin dugu. Eta egin dugu, nik esango nuke gauza batzutan meritu handirik ez daukagula. Hizkuntza emana etorri zaigu. Gero bat edo beste saietuko zen hizkuntza hori horretan gehiago trebatzen, ezta? Baina euskarak baditu beste lurralde batzuk komplikatuagoak direnak, euskararen presentzia urriagoa delako, euskaraz hitz egitea zailagoa delako, eta bueno, pixka bat horren bilare ibili naiz.
Euskararen egunean aipatu zenuen adostasun politiko eta soziala izan dela giltza, orain ere aipatu duzu euskararen zabalkunderako eta aurrerantzean ere adostasun hori alik eta zabalen izan dadin lan egingo duzula. Alderdien arteko akordioaz ari zinen, gizarte eragileen eta erakunden arteko lankidetzaz?
Nik uste dut, alde batetik, erakundeen arteko akordioa importantea da. Alegia, hizkuntza politikan gaitasuna edo almena duena Jaurlaritza da. Baina hizkuntza politika hori gauzatzeko Jaurlaritzak kontuan izan behar ditu nahi eta nahi ez, hiru foru aldundiak, kontuan izan behar ditu nahi eta nahi ez udalak, eta kontuan izan behar ditu baita ere Nafarroako gobernutik hartu leizken erabakiak edo iparraldeko erakundeek bide honetan ematen dituzten pausuak. Orduan, irutze zaitz, erakundeen arteko elkarlana oso garrantzitsua dela. Bestetik, 1982an gauza handi bat egin zuten kontu hauek martxan jarri zituztenek, Pedro Miguel Etxenikek eta Ramon Labaienek eta Graikotxearen gobertuan, ezta? Eta izan zen, Euskararen legean adostasun politiko handi bat lortu zuten Eusko Legebiltzarrean. Eta nik esango nuke adostasunari esker, askoz ez zaratatsuagoa eta iskanbilatsuagoa izan ziteken bide bat ez dela horrela izan. Orduan, pausu berriak ematerakoan, ez genuke orduan izandako bide lagun haietatik bakar bat galdu beharko. Eta gauza izango bagina bide lagun berriak ekartzeko hobeto. Eta gero, euskararen munduan ekimen soziala handia dago. Eta uste dut, eman behar ditugun pausuak danok batera eman beharko ditugu. Labakoitzak bere ardurak ditu. Eta guk erakunde bezala geureak izango ditugu, baino gure gizartean dauden ekintzagileek ere handiak dituzte.
Adostasun zabal horretan hortaz ulertzen dut Alderdi Sozialista ere hor egotea ezinbesteko jotzen duela sailburuak. Oraindik gogoan daukaguna da hauteskunde kanpainan, ez, Alderdi Sozialistak zabaldutako mezua hizkuntza eskakizunei buruz salatuz administrazioan ez zutela sartzerik euskaraz etzekitenek eta bar. Ez dakit hori nola txertatzen den zuk bilatzen duzun adostasun horretan.
Bueno, badibidez, ondo egongo litzake gogoratzea denok 1982ko argazkia. Argazkia hartan, EAJ-az gainera, Alderdi Sozialista egon zan, Euskadiko Ezkerra egon zan, eta UCD egon zan. Zeintzuk falta ziren akordio hartan, Aliantza Popularra faltatu izan zan, eta Herri Batasunaren Mundua. Etzelako, etzen erakundeetara joaten, eta harrezkero oso jarrera kritikoak mantendu ditu, ba, bai euskararen legearekin eta bai egin den hizkuntza politikarekin, ezta? Orduan, nik uste dut bideo honetan ez dugula inor galdu behar eta bide lagun berriak aurkitu ditugula eta uste dut aipatu ditudan zigilak aipatuta ikusten dela nondik joan beharko genuken.
Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren gobernu akordiorako konpromisoen artean jasotzen da euskararen erabilera idatzea aisialdian eta formalak ez diren eremu funtzionaletan. Gazteengan jarri behar da fokoa etorkizunera begira.
Jaurlaritza hitzarmenak esaten duen gauzetako bada, eta uste dut horrela finkatuko dugula zehazten dugunean gobernu programa, bai legebiltzarraren aurrean eta bai gizartearen aurrean, euskalunen kopuruak gora egin behar duela. Gero eta euskalun gehiago behar ditugu. Eta hori lortu behar dugu, hezkuntzaren bitartez, hori lortu behar dugu, baita ere, helduen euskalduntzearen bitartez. Hori helburu, hori alde batera utzi ezin diteken helburu bada. Ze hiztun gehiago ez baditugu, ez dugu gehiago hitz egingo euskera. Eta gero hortik aurrera, karga handia eta pixo handia eta zer esan handia izan du euskalduntze horretan hezkuntza sistemak, baina uste dut diagnostiko orokor badagoela hezkuntza gela barruan, ez ikastetxeteko gela barruan gertatzen zaionari erantzi bertzaiola mundu bat gelatik kanpora gertatzen dana. Eta nun gertatzen da hori, gertatzen da kirol entrenamentuetan, gertatzen da aisialdiko eginkizunetan, eta hoiek merezi dute arreta bat, eta hoiei begiratzeko behar beharrezkoa da bultzada politiko bat egotea, eta udalekin eta foru aldundiekin adostasun batera iristea. Eta gero gazteenaz, lortu behar da, lortu beharko genuke gazteak gehiago hitz egitea. Baina hontan ere, aintzat hartu beharko genuke gaur egun existitzen dena. Gazte askok hitz egiten dute euskera asko. Behar bada nahiko genuke, jakina, gehiago izatea hitz egiten dutenek, baina unibertsitatean euskaraz kontzuten da. Unibertsitatean gauza asko egiten dira euskaraz. Interneten gazteek gauza asko egiten dituzte euskaraz. Eta hori ere ez genuke alde batera utzi beharko. Ze irutzi zait batzutan, mezu negatibo asko bidaltzen ditugula hizkuntzaren inguruan. Eta behar ditu, mezu positiboak ere.
Kultura sorkuntzari begiratuta lehentasun gisa aipatu duzu lehen sortzaileak babestea. Eta nazioartean proiektzio izan dezaten laguntza Z3-narekin.
Sortzaileak babestu beharko genituzke arreta, bueno, nik uste dut kariñoa behar dutela. Eta uste dut gainera eskatu egiten digutela. Eta aintzat hartu beharko genuke hori. nik uste dut gure zorionerako gizarte hontan arlo ezberdinetan puntako sortzaileak ditugula. Eta ez dago gaizki sortzaile hoiei ba merezi duten rekonozimentua egitea. Hori uste dut egin beharko genukela. Eta hortik aurrera beraiek adierazten dituztenean beren zailtasunak eta beraien mugak uste dut mezu bat bidaltzen digutela. Beraiek nondik nora ikusten dituzten moduak ba, beraien sorkuntza horrek izan dezan beste harrera bat gizartean. Ze horrek ere kezkatzen ditu. Sorkuntza handia dago, produkzioa handia dago, baina gero irismena ez dakitzen baterainokoa dan, ezta? Orduan uste dut horretan kaso egin beharko daniekela. Ta gero badaukagu, ba Etxepareren moduko instituto bat lagundu lezakena sorkuntza hori kanpora ateratzen eta proiektatzen.
Legealdi honetako erronken artean Euskal Irrati Telebistaren erreforma integralerako eztabaida dago. Ze helburu izan beharko luke erreforma integral horrek zure iritzian?
Bo, nik ez dut nire iritzerik emango gai honetaz. Ez dagokit. Uste dut, gai honen inguruko eztabaida legebiltzarrean planteatu behar dela, eta alderdi politikoek, guztiek, ez dakit Podemosek egin duen bere ekarpenik oraindik, baina bai EAJak, bai PSek, eta hori idatzi zutzi dute beraien gobernu hitzarmenean, bai EH Bilduk eta bai Partidu Popularrak adierazi dute nondik nora joan beharko luken eztabaida horrek. Eta beraiek planteatu dituzten gaiak eztabaidarako, bueno, uste dut oso desberdinak direla, eta bakoitzak modu batean planteatzen du. Batzuk hitz egiten dute EITB-k izan beharko lukeen eraginkortasunaz. Baina ez dakit...
Audientziei buruz, ari gara?
Ez dute, hola esaten, ez? Batzuk eraginkortasuna gehiago ikusten dute EITB-k izan beharko lukeen tamainaren edo dimentsioaren ikuspegitek, eta beste batzuk gizartean audientzian bitartez izan beharko lukeen eraginagatik. Bestetik, ez da bai da badago. 1982an EITB sortu zenean, hizkuntzen arteko oreka bat planteatzen zuen modelo bat eraiki zen. Orduan, batzuk pentsatzen dute, ba, euskara hutsean jardun beharko lukela, eta seguruna sobran dagoela EITB eta gaztelaniaz egiten diren produktuak.
Eta zein da sailburuaren iritzia?
Nik ez dut nire iritzerik emango esan dizut lehen ere. Osea, legeak, baina... legeak dio, legeak hasiera-hasieratik eta praktikak hasiera-hasieratik eraiki du eredu elebidun bat. Euskaraz eta gaztelaniaz jarruten duen eredu bat. Eta legeak eta praktikak hasiera-hasieratik planteatu du informazioan eta informazioaren bueltan. Eta hizkuntzaren inguruko bultzadan eraikitako eredu bat. Nik uste dute EAJak eta alderdi sozialistak planteatu duten ekimenean garrantzia handia ematen dietela bi hizkuntzei eta garrantzia handia ematen dietela bi helburuei.
Bat lehenetsi gabe. Bat besteren gainetik lehenetsi gabe.
Nik uste dut horrela dela, baina hori bereiak izan beharko dute. Horrela dela adierazten dutena, baina hori argitu beharko da eztabaida horretan.
Gobernu akordioak EITB-ren modernizazio eta razionalizazio prozesuarekin jarraitzeko konpromisoa. Jasotzen du, EITB-ren erreforma integralari buruzko eztabaida zerbitzu publikoa modu eraginkorragoan.
Dei.
Emateko.
Hori dio. Adibidez esan nahi lezaken gauzetako bat da, 1982an EITB sortu zenetik ez dela egon bere egiturari eta bere jardunari buruzko gogoeta politiko bat, ez da? Eta alderantziz inguruetako irrati telebista publikoi begiratzen badiago, eztabaida hori eta gogoeta hori eginda. Radio Televisión Españolan eginda, Katalunian eginda, Valentzian ere bai, eta telebista eta irratia izte erabaki zuten, Madrilen eginda eta hor da biltza, ba, itxura bat edo beste ematen. Hemen ez da egin gogoeta hori. Eta hor dut, ba, seguruna garaia da, ba, 35 urte betetzera doan EITB-k horren inguruko gogoeta bat izan dezan.
Gogoeta izan dezan bere etorkizunari buruz, besteak beste zuk aipatzen zenulako jatorrian zegoen lege horretan baita ere, gerora ikusi delako praktikan gauza batzuk ez direla bete, ez edo jende batzuen ustez, ba, euskera sustatzeko izan bertzuen kate batek akaso ba ez diola behar adina harreta jarri, ez, euskerari?
Ba, ni ez nator bat iritzi horrekin. Osea, nik uste dut legeak bi helburu ipini zituela eta legea irakurtzea besterik ez dago. Osea, gero bakoitzak egin ditzake bere irakurketak, baina legeak argi hitz egiten du bi helburu nagusi dituela. Bata, euskal herritarron informazio eskubidea asetzea eta bestetik euskarari bultzada bat ematea. Nik etxea barrutik ezagutzen dut, nik ikusten dut urte guzti hauetan zer egin duen EITB-k, eta nik ikusten ditut ETB baten egiten diren gauza asko hizkuntzari bultzada handia eman diotenak eta garrantzitsuak direnak, ikusten dut Osasuntsu Euskadi Irratia, ikusten dut Osasuntsu Euskadi Gaztea, eta horiek ere ETB direla uste dut. Eta uste dut ETB bere osotasunean hartuta, seguru badauzkala, ba gauza batzuk egin gabe utzi dituenak, beste gauza batzuk erdizka egin dituenak eta beste gauza batzuk oso ondo egin dituenak.
Mezure hitzetatik, bai, bat ematek ulertu dezake hortaz, satisfetxo dagoela sailburua pixka bat euskararen eskaintzarekin, eta ez dakit zehazki hori horrela den ala ez.
Bara, hemen danok hartu dezakegu nahi dugun jarrera. Bata izan leike gauzak erdi bet, botella erdi beteta ikusteko eta beste batzuk erdi utzik ikustekoa. Nik uste dut behar dira nio dagoela. Gauza batzutan asmatu dela eta beste batzutan segurena hobeto egin daitekeela.
Maite Iturbek Jaurlaritzaren konfidantza dauka ITB-ko zuzendari nagusi karguan jarraitzeko?
Maite Iturbek oraingoz dauka Legebiltzarraren konfidantza. Ta Legebiltzarrak izendatu zuen eta Maite Iturbek kendu behar balitz, ba Legebiltzarrak kendu beharko nuke.
Itz egin dezagun Guggenheim museoari buruz, aipatu duzu pentsatu beharra dagoela, nola atera etekin hobea New Yorkeko fundazioarekin lotutako 20 urterako hitzarmenetik. Ze zentzutan atera da kioke etekin hobea Guggenheim?
Bueno, nik uste dut, datozen 20 urteterako erakundeek Guggenheim fundazioarekin lotu duten hitzarmenak markatzen dituela aukera horiek, ez? Nik uste dut, Euskadik beti izan du ordezkaritza bat, Nova Yorkeko fundazioan, eta uste dut oso gutxi erabili dugula. Eta orduan, han ordezkari bat edukitzeak, uste dut, eskatzen digula pentsatzea, nola erabili dezakegun ordezkaritza hori eta nola erabili dezakegun foro hori herri bezala presentzia gehiago ukitzeko, gure artistakara eramateko eta azkenean batekin bat ateratzeko. Beste bide bat, bestale batetik planteatuta dago bueno, beken sistema bat, ezta? Hemendikara artistak eramateko eta esperientzia bat izan dezaten, ba Nova Yorkeko museoaren eta hango artisten inguruan. Ta uste dut eta gero, Guggenheimen zorionez, hainbat enpresa daude diru ekarpenak egiten dituztenak gura mantentzeko, eta uste dut, agian, enpresa horien bidetik ere egon naikela zeregina. Baina nik Guggenheimen inguruan, horrez gainera, esango nuke, nik neuk behintzat, alegin egin nahi dut, diskursoaren ikuspegitik iritzi aldatzen. Nik ezagutu nuen Guggenheimen sorrera izugarri gura. Norbaitek han erabakiak hartu ezpalitu gaur ez genuken Guggenheimek eukiko. Eta behar bada, sorrera hura oso gogorra izan zelako, behartuta sentitu dira herri honetako eta museoko kudeatzaileak azpimarratzera ze garrantzitsua den gure ekonomiarako. Baina uste dut, badaudela beste bi alde bat ere azpimarratu ez ditugunak. Bata da, Guggenheimek lagundu digu munduan irudi bat edukitzen. Eta irudi hori dago lotuta normaltasunari, konbibentziari eta kulturan interesa duen herri bati. Irudi horri. Eta uste dut hori ez dugula behar bezala azpimarratzen. Eta egin beharko genuke. Eta gero, produktu kultural bezala, Guggenheimek eman dizkigu aukerak ikusteko gauza zoragarriak eta izugarriak bestela inoiz onara etorriko liratekeenak. Eta uste dut hori baduela Guggenheimek bere alde. Eta nik Bilbon bizidan Gipuzko arban naiz, eta beti oso neurea sentitu dut, eta oso barro nago herri honek honen moduko erakunde bat eukitzeaz, eta niretzako erakunde kultural bat da.
Eta txilidalekurenak badauka horrek erremediorik?
Ba, ez naiz ausartzen, ez dut gai ongi ezagutzen barrutik eta ez naiz ausartzen iritzia ematera.
Aste honetan Euskadiko Orkestra Sinfonikoko zuzendari berriaren aurkezpenean ere ikusi zaitugu.
Bai.
Robert Trevino estatu batuarra izango da zuzendari titularra datozen hiru denboralditan, aurten 35 urte beteko ditu orkestrak.
Bai. Bueno, Robert Trevino ekartzea izan da Oriol Roig orkestaren zuzendari nagusia denaren apustu bat. Eta nik uste dut horrek adierazten duela, bueno, ba, Oriolek orkestaren ganako eta orkestarekiko duen ambizioaren ezaugarri bat. Robert Trevino estatu batuetan ezagun egin den zuzendari gazte bada, berak zuzendari modura behar du eta bilatzen du proiektzio bat munduan, eta ikusi du ba Euskadiko orkesta zuzentzeak eman lezaiokela ba bultzada bat eta bide bat ba bere helburu horiek betetzeko. Eta uste dut horrekin batera Euskadiko Orkesta Sinfonikoari oso ongi etorriko zaiola ba honen moduko zuzendari bat edukitzea datozen urteetarako ibilbidea egiteko eta gainera Euskadiko Orkesta Sinfonikoak Europan eta munduan izan lezakeen proiektzio hori balantzeko eta finkatzeko. Eta orduan ikuspegi horretatik Eta gero, irutu zitzaidan bere jarrera oso, oso ona dela, ez? Berak, helburu bezala ipini du, gizarte hau hobeto ezagutzea, gizarte honetan txertatzea, ona bizitzera etortzera, eta uste dut, bueno, horrek bere jarrera adierazten duela.
Donostia 2016 kulturiri buruzaren amaierara iritsi zara.
Bai.
Zu justu Jaurlaritzara. Orain legatu...
Sailburu bezala, bai. Iritar bezala.
Sailburu bezala, orain legatua kudeatu behar da. Bai. Zerk geratu behar du gerorako?
Bueno, nik garrantzia eman nahi nioke Donostia 2016 izan duen ezaugarri bati. Eta, bueno, horrek gaiak aztertzen ditugun hoi, eskatzen digu gauzak perspektibarekin aztertzea. Orduan, nik ez dut azten, 2016ren aldeko apustua egin zuenean Donostiak, ez dut aztu nahi nolakoa zen bizimodua hemen, zegoeratan bizi ginen, indarkeria bizirik zegoen, konbibentzia urratuta zegoen, eta gizart, eta euskal, bueno, euskal gizartearen babesa izan du, baina batez ere Donostiak erabaki zuen eta Donostiako eragileak bat etorri ziren, ba, nahi zutela bilatu ikur bat Europan agertzeko, eta nahi zuten ikur hori egotea lotuta elkarbizitzarekin, konbibentziarekin, bakearekin, eta parte hartzearekin, partizipazioarekin. Eta nik uste dut, zorionez, eta hau danon zorionerako da, ba, 2016 landu den eta eraiki den urte hauetan, herri honek bakea lortu du, herri honetan elkarbizitzak eta konbibentziak pauzu handi bat eman dute aurrera, eta uste dut 2016 oso prozesu parte hartzailea izan dela. Beraz, hiru ikuspegi horietatik uste dut garrantzitsua izan dela. Ta legatuari buruz zer, bueno, uste dut legatuak izan beharko lukela zer ikusia hiru balore hauekin, bakearekin, konbibentziarekin eta parte hartzearekin, eta gauza zehatzagoetara etorrita, uste dut, alegina egiten ari gara, Gipuzkoako Diputazioarekin batera, eta Donostiako Udalarekin batera, dozena bat gauza zehatz identifikatu, eta herri honetan kulturaren kudeak eta daukagun erakundeen arlora ekartzeko Jaurlaritzara, Etxeparera, Giza Eskubideen Institutura, Donostian, Donostia Kulturara, edo Gipuzkoako Diputazioaren arlora.
Okerrezpanago gaur bertan Markel Olano aldu nagusiarekin bilera duzu, ez?
Bai.
Horain igual topo egingo duzu hemen, ez? Miramongo estudioetan, ze uste dute Markel Olanok beste elkarrezketa bat zuela Radio Euskadirako. Bingen zupiri eskerrik asko gaur gurekin zateagatik.
Ba, zuei, eta bon, aprobetsatu nahi nuke, ba, lau urtez entzule izan ditugun, ba, gizon emakume guztiei eskerrekada bat emateko, eta bueno, ba, eskerrak emateko aguantatu gaituztelako urte hauetan. Neuri dagokidanean behintzat.
Eskerrik asko, bingen.